Labrīt, godātie deputāti! Aicinu ieņemt vietas Saeimas sēžu zālē. Turpināsim izskatīt šā gada 17. septembra ārkārtas sēdes darba kārtību. Darba kārtībā likuma projekta dzīvojamo telpu īres likums. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Uldis Budriķis.
Jā, godātā Saeimas priekšsēdētāji, godātie kolēģi, turpinām izskatīt dzīvojamo telpu īres likuma projektu. Turpinām ar 13. priekšlikumu. 13. priekšlikums ir Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums, kurš komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. ir Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums, kurš komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. ir juridiskā biroja priekšlikums, kurš paredz izslēgt to, ka noslēdzot dzīvojamā telpa īres līgumu, izīrētājs un īrnieks var sastādīt pieņemšanas un nodošanas aktu. Komisija šo priekšlikumu neatbalstīja, atstājot to, kā varbūtību pašiem īrniekiem un izīrētājiem vienoties par pieņemšanas un nodošanas aktu. 15. priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
16. ir deputāts Regīnas Loķmals Luņavas priekšlikums, kurš saskaņo terminoloģiju ar pārvaldīšanas likumu, un komisijā šis priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
17. ir juridiskā biroja priekšlikums, kurš izslēdz 9. pantā vārdus izņemot termiņu, un komisijā ir atbalstīts.
Sākam debates, vārds deputātam Uldim Budriķim.
Jā, godākie kolēģi, saistībā ar to, ka Saeima jau ir pieņēmusi lēmumu par 10. un 11. priekšlikuma neatbalstīšanu, tad šis priekšlikums ir saistīts, un es aicinu balsot attiecīgi ne tā, kā ir nolēmts komisijā, attiecīgi noraidot.
Vārds deputātē Julijai Stepiņenko.
Godātie kolēģi, priekšā vēl viens lasījums, un tā kā jūs, godātie koalīcijas kolēģi, esat sabojājuši šo likumu, balsojot pretēji tam, kā komisija ir vienojusies, jo šis ir tas gadījums, kur tiešām bija jābūt sākumā komisijas darbam, un tāda pēkšņa izlemšana Saeimas sēžu zālē šim likumam ir kaitējusi. Un tāpēc es tiešām aicinu kolēģi, es saprotu, ka tas ir pretēji juridiskās tehnikas noteikumiem visam pārējiem, bet es aicinu atstāt šo normu likumā, īpaši ņemot vērā to, ka tas ir juridiskā biroja priekšlikums, un uz trešo lasījumu izlabot arī to, ko jūs esat sabojājuši iepriekšējos priekšlikumos. Jūs nedrīkstat noteikt to, ka likumam ir jānosaka termiņš, jo tādajādi jūs kaitējat tiem cilvēkiem, ar kuriem jūs tikko mēģinājāt laipni aprunāties pie Saeimas, solot viņiem risināt mājokļu problēmas pilsētā. Es runāju šobrīd ar diviem kungiem no attīstībai pār, kuri skatās savos datoros. Kolēģi, es aicinu jūs atbalstīt juridiskās komisijas priekšlikumu, juridiskā biroja priekšlikumu. Paldies.
Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Labrīt, augsts godātā Saeimas priekšsēdētāji, kolēģi. Es domāju, šeit prasītos mazliet lielāks paskaidrojums no Saeimas vairākuma, vismaz no kāda pārstāva Saeimas vairākuma, lai paskaidrotu šo te konceptuālās pieejas maiņu. Tas vien, ka tas atvieglotu sadarbību ar zemes grāmatu, respektīvi, ja līgums ir piemēram īres līgums tiek slēgts uz 5 gadiem, tas būtu it kā pareizi, uz 5 gadiem iesniedz zemes grāmatā, un tad vairs neko nemainam. Bet šāda pieeja nu, prasās skaidrojumu, jo tas pēc būtības nozīmē to, ka vairāk šos līguma nosacījumus mainīt nedrīkst, un tas tiek noteikts likumu. Tad kāda ir tā alternatīva? Iedomājieties pašu situāciju. tad tas ir viennozīmīgi ļoti, ļoti par labu izīrētājiem, kam uzreiz tiek garantēti kaut kādi ienākumi ilgākā laika periodā, bet kaut vai šobrīd šī ta Covid krīze, nu piemēram, cilvēks paliek bez darba, viņam ir līgums uz 5 gadiem, tas nozīmē to, ka viņi iedzen saistībās uz 5 gadiem. Ja vēl šie te pamat līguma tekstā nav ierakstīts tas, ka viņš šo dzīvokli varētu nodot kaut kādā apakšnomā, tas arī rada automātiskas problēmas. Bet šis jautājums komisijā tika skatīts, izdiskutēts un nolēms to, ka šīs normas no likuma izņem ārā. Un tas bija Saeimas juridiskā biroja priekšlikums. Saeimas juridiskais birojas arī kolēģi no komisijas piekritīs man, ka te tika norādīts arī uz konstitucionālajiem riskiem. Un šāda pieeja īres tirgu, es domāju, var novest gluži pie pretēji. Un diez vai visa Latvijas sabiedrība ir ar mieru tam, kad līgumu slēdzam vienreiz uz konkrētu laiku un nekad nekādos apstākļos neko vairs nemainam. Jo tas ir iesniegts zemes grāmatā, ir nostiprināts saistības cilvēkam uz ilgāku laika periodu. Es zinu, kur šādas kārtības līdzīgas pastāv, bet arī tur ir iespējas atkāpties no īres līguma termiņa. Manuprāt, kolēģi, tas ir ļoti, ļoti pārsteidzīgi, un lai šādu te jautājumu balsotu, prasās vismaz paskaidrojumu, jebkādu paskaidrojumu no tiem, kas virza ar to, kad tas atvieglos zemes grāmatu darbu ir smagi pamaz. Vajag paskaidrot arī no tā viedokļa, kādā veidā tas, kādā veidā, kāds tad būs tās alternatīvas cilvēkam. Iedomāties paši, nu, kāds tas ir tagad īres nams, piedāvā slēgt tikai uz 3-4 gadiem līgumu, cilvēks iet noslēdz šo līgumu, un viņam kaut kas ģimenē izmainās, un viņš vairs nevar atļauties šo īres līgumu turpināt. Tas nozīmē to, ka viņš nonāk parāda saistībās tajā brīdī. Tas ir jāsaprot. Līgums ir ierakstīts zemes grāmatā. Šis te likumprojekts šobrīd paredz to, ka līguma termiņu mainīt nevar. Tātad līguma termiņš ir konkrēti gadi, konkrēts laiks. Tam vajag skaidrojumu. Lūdzu, tad virzītāji nākiet un izskaidrojiet, kādā veidā tas notiksies. Tas nav normāli, ka likuma pasaka to, ka līguma termiņus grozīt vairs nedrīkst. Noslēdz uz tādu termiņu un viss. Kolēģi, par šo bija garas diskusijas komisijā. Un šis priekšlikums no par to, ka no tā jākāpjās, nāca no Saeimas juridiskā biroja, nevis no kādiem deputātiem. Un tieši bija šie konstitucionālie riski. Kolēģi, padomājiet, vai jūs gribat šo likumu, jo es domāju, neviens vien jau šobrīd gatavojās šīs te normas apstrīdēt Satversmes tiesā. Satversmes tiesā jau tā ir daudz jautājumu, vai tiešām mums jāpalielina ar vēl vienu jautājumu, kas varētu nonākt tur. Aicinu rūpīgi pārdomāt un vismaz nāk kādam argumentēt. Ja ne, tad aicinu balsot pret šo te normas izņemšanu ārā un atbalstīt juridiskā biroja priekšlikumu.
Vārds deputātam Sergejam Dolgopolovam.
Cienījamie kolēģi, mēs turpinam ļoti sliktu praksi. Šis likumprojekts izgāja ļoti garu un ļoti sarežģītu ceļu. Debats komisijā arī bija pietiekami nopietnas, pietiekami pretrunīgas, bet tomēr argumentētas. Un pēc gariem strīdiem komisija atbalstīja juridiskā biroja priekšlikumu, motivācija par to jau runāja Valaiņa kungs. Kas šodien notiek? Vienreiz mēs izveidojām speciālu komisiju, lai pātrinātā tempā risinātu reformas jautājumus. Tagad mēs koalīcijas vārdā mēģinam mainīt to, ko ir akceptēts komisijā, kur mēs ejam tālāk. Varbūt vispār Saeima nav vajadzīga. Ir vajadzīga koalīcijas padoma, kur varētu ļoti mierīgi štempelēt visādu veida lēmumus, un pēc tam, laistot tautā, sakot, ka tā ir Saeima, ka tā ir tautas griba un tā tālāk un joprojām. Tā ir slikta prakse, ļoti slikta, bīstama prakse. Un ne tikai no tā apsvēruma, par kuru runāja Valaiņa kungs, kas stāv priekšā izskatīšanas un skatīšanas satversmes tiesā, bet vispār tas ir amorāli. Es aicinu atbalstīt juridiskā biroja priekšlikumu. Paldies.
Vārds deputātei Reginai Ločmalai.
Labrīt, kolēģi. Tas, ka pašlaik pie šī priekšlikuma notiek debates, ir sekas tam, kā pagājušajā sēdē vairāku partiju deputāti negaidīti nobalsoja par neatbalstīja desmito priekšlikumu. Atgādināšu, ka tas bija Saeimas juridiskā biroja priekšlikums, kurš paredzēja, ka īrniekam un izīrētējam rakstiski vienojoties var grozīt arī īres līguma termiņu. Lai jūs saprastu labāk, es kā piemēru pateikšu, nu piemēram, jūs cienējamie deputāti, tie, kuri īrē Rīgā dzīvokli, ir noslēguši līgumu, piemēram, uz visu Saeimas pilnvaru termiņu uz 4 gadiem. Bet pēkšņi jūs atradāt labāku dzīvokli un vēlaties samainīt. Atteikties no iepriekšējā un pārbraukt uz citu dzīvokli, bet nekā. Un vainot varēsiet tikai pašu sevi, jo tā arī nobalsojāt. Es piedāvāju tomēr atbalstīt juridiskā biroja priekšlikumu un atstāt to maigāku formu, kā arī par līguma termiņu var izīrēties un īrnieku rakstiski vienoties. Es nesaprotu, kur ir tas iemesls, varbūt kādi biznesa pārstāvji jums kaut ko iestāstīja, bet es mēģinu jums ar vienkāršu piemēru parādīt, ka rakstiski vienoties var jebkura puse vienalga, vai tā ir juridiska persona ar fizisku, vai juridiska ar juridisko, vai vienkārši cilvēks ar cilvēku. Tāpat, ka jūs tagad būdami deputāti īrē dzīvokli ar domu, ka jebkurā brīdī jūs varēsiet mainīt savus dzīves apstākļus uz labākiem. Lūdzu, nobalsojiet tā, kā to izdarīja komisija. Paldies.
Vārds deputātam Krišjānim Feldmanam.
Labrīt. Es... Tā arī nesapratu, par ko ir debats pie šī priešlikuma, jo es drošības pēc, tad, kad sākās tāda intensīva plūsma uz tribīnu, es izlasīju, par ko es pārlasīju drošības pēc to priešlikumu, un tur ir skaidri un gaiši pateikts, ka īres līguma noteikums var grozīt rakstveidā. Un var, tātad līgumu var arī izbeigt un nodarboties ar visām iespējamām darbībām līgumslēdzē puses, kā tas normāli veidā, rakstveidā būtu iespējams. Jā, izņemot vienu niansu, izņemot termiņu, tas risinājums, lai būtu publiskā, tātad reģistrēt publisku ticamību, publicējam šis termiņa datums, lai tas būtu ticams arī, nu, teiksim, apskatot trešajām personām, tur tiek norādīts arī termiņš, un ja gadījumā tas termiņš jāgroza, nu, tad tā tehnika būtu attiecīgi laus līgumu noslēgt jaunu līgumu. Es nesaprotu, kur ir tāda problēma. Puses rakstveida par visu pārējo var tā patās bez atkārtotas atspoguļošanas, atjauninājums zemes grāmatā iesniegt informāciju, bet teiksim, ja ir runa par termiņu, kas ir zemes grāmatā piemēram parādīts, ja, un kas trešās puses ir jau pieņem zināšanai, ka lūk, jā, tur tāds ir termiņš, nu kaut kādu vienalga nezinām iemeslu dēļ, kāpēc viņam tas būtu varbūt tur jāzina, ja. To gan saka, nē, vot, tur vajadzētu laust līgumu, noslēgsim jaunu, iesniegsim pa jaunu, lai jauns termiņš, viss skaisti, lai nevienam nav strīda, lai bezstrīdas kārtībā viss lietas strīdi izšķiram. Ja? Es nesaprotu, par ko debata, aicinu attiecīgi noraidīt priekšlikumu. Paldies.
Vārds deputātam Viktoram Valainim otro reizi.
Feldman kungs, jūsu loģika ir visnotaļ apbrīnojama. Ja ierakstīs zemes grāmatā iekšā termiņu, piemēram, 5 gadi, bet varēs mainīt citus līguma nosacījumus, nu, piemēram, ierakstam iekšā zemes grāmatā termiņš 5 gadi. Līgumā summa, piemēram, 500 eiro. Nu, loģiski, vai ne? Līguma summu grozīt mēs drīkstam. Nu, ko trešajai personai dos, izgrozīs līguma summu uz 5 eiro. bez zemes grāmatā tā pat stāvēs 5 gadi. Ko tas mainīs dzīvē? Tām trešajām personām, kurām nu, vispār šis likumprojekts ir tapināts. Es domāju, šeit ir skaidri ierakstīts 9. pants īres līguma noteikums var grozīt īrniekam un izvērētājiem rakstveidā vienojoties. Ļoti normāls pants, bet tas, ko jūs gribat ielikt šeit iekšā, izņemot termiņu. Diviem cilvēkiem vienojoties. Kāpēc jālauž līgums? Kāpēc jālauž līgums, lai mainītu termiņu nosacījumus? Laužot līgumu, tā ir pilnīgi jauna situācija. Pilnīgi jauna situācija. Un to līgumu neviens negarantē, ka pagarinās kādam. Tātad divas puses lauž līgumu, pēc tam var nākt trešā puse kaut kādu un pateikt, ne, turpmāk es. Kādā veidā jūs aizstāviet tās īrnieku tiesības ar šādu te grozījumu? Nekādā veidā. Absolūti nekādā. Un tieši otrādāk, šādā veidā jūs varat iedzīt cilvēku, kuri nonāk grūtībās, iedzīt tādā saudabīgā parādu jūgā. Jo gluži vienkārši, ja tā viena puse negribēs lauzt to līgumu, ir cits pants ar 17 noteikumiem, obligātiem ierakstāmiem īres līgumā, kas piespiedīs šim cilvēkam šo īres līgumu turpināt, neatkarīgi no tā, var maksāt viņš vai nevar. Un tad caur tiesu jau piedzīs sazin, ko no viņa varēs. Vienkārši priekšlikums, mainam īres līgumu termiņu. Ļaujam mainīt cilvēkiem īres līgumu termiņu. Kur problēmas, kolēģi? Kur ir problēmas? Mierīgi, arī šis priekšlikums varētu divas personas rakstveidā vienojoties, varētu mierīgi mainīt arī to zemesgrāmatas noteikumus, un likumprojekta konstrukcija arī to paredzē.
Vārds deputātei Reginai Ločmalai otro reizi.
Pēc dažām debatēm ir skaidrs, ka frakcija ir tikai izrunāts tikai nu, dažas nianses par likumu, bet likums nav lasīts kopā. Tātad par publisko ticamību. Pirmkārt, likuma projekta redakcija patreizē, kura iesniegta otrajam lasījumam, paredz, ka cilvēki iesniedz reģistrācijas zemesgrāmatas savus īres līgumus joprojām brīvprātīgi. Tātad mums paliek zināma īres līguma masa, kura netiks reģistrēt zemesgrāmatu. Tas ir pirmais. Un tas ir pilnīgi atbilstoši civil likuma burtam un garam. Tas ir pirmais. Otrais. Mēs vēl neesam pieskarušies tam, kādā veidā šie līgumi tiks reģistrēti zemes grāmatā. Un joprojām pastāv strīds, un jūs lieliski par to zinat, tās, kas tiešām lasīja likumu, par to, cik lielā mērā līgumi, īres līgumi, kuri tiks reģistrēti zemes grāmatā, iegūst to publisko ticamību. Tikai tad, kad zemes grāmatas tiesnesis tos iereģistrēs, vai cilvēks nosūtīs ar elektronisko parakstu, vai tikai tad tomēr, kad to apstiprinās notārs. Debates par šo jautājumu vēl priekšā. A jūs jau steidzaties te apgalvot par kaut kādu publisko ticamību. Vēl mums nav notikusi neviena tiesa uz jauna īres likuma pamata. Un mēs nezinām, kāda būs ta tiesas prakse. Un tieši publiska ticamība būs tas akmens, ar kuru var klupties daži. Un varbūt jums pašiem būs jātiesēs ar kādu izierētāju. Un vēl, jums ir jāatceras, ka īres attiecības ir tik daudzveidīgas. Visi strīdas gadījumi ir tik daudzveidīgi, ka jūs nekad nevarat paredzēt, kurā gadījumā konkrēta likuma norma būs izierētāja vai īrnieka pusē, kuram tā būs par labu. Viss, ko vēlas komisija, iet tiešām zelta vidus ceļu, rast kompromisu, ļoti smags likums, skar ļoti daudzus vairākus likumus. Tiešām, tas, kas ir izgājis no komisijas, ir izdiskutēts, un tiešām kompromisa variants visiem izdevīgi.
Debates slēdzu. Komisijas vārdā.
Jā, godātie kolēģis vēlas atgādināt, ka komisijā šis priekšlikums tika atbalstīts tikai ar viens balss pārsvaru. Komisijā nebija vienprātība. 17. Juridiskā biroja priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 17. Juridiskā biroja iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 41 pret 41, apturas 2, priekšlikums nav atbalstīts.
18. Deputāts Regīns Ločmēls Luņovs, priekšlikums, kurš piedāvā sabādāk regulēt īrnieku tiesības iemitināt ģimenes locekļus un citas personas. Komisija ir izveidojusi savu redakciju priekšlikumā numur 19. 18. Priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst? Deputāti neiebilst.
19. Ir Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums, kurš komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
20. Ir juridiskā biroja redakcionāls precizējums, komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
21. Ir deputāts Regīns Ločmēls Luņovs priekšlikums, kurš komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
22. Ir atbildīgās komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Uzsākam debatas. Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Jā, kolēģi, 22. Priekšlikums ir par līguma pagarināšanu, atjaunošanu tā iespējamiem mantiniekiem, bet šeit ir būtiska lieta, tātad šeit ir minēti 10 gadi, ka līgums pēc šī likuma stāšanās spēkā, un tas ietverts ir visā likuma projekta koncepcijā, ka pēc likuma stāšanās spēkā vecie līgumi darbosies 10 gadus. Kas ir it kā saprotams, bet es vēlētos vērst uzmanību uz situācijām, un pie maniem ir vērsušies vairāki īrnieki, skaidrojot to neatbilstību atsevišķām situācijām, kas var rasties, ko šis likumprojekts nav paredzējis. Es aicinu uz trešo lasījumu pārdomāt, un es šodien neatbalstīšu šo te priekšlikumu, aicinu arī citus padomāt, paskaidrošu, kāpēc. Tajā brīdī, kad dzīvokli līgums tiek slēgts uz 50 gadiem vai 100 gadiem, tādi īres līgumi ir 99 gadiem, tam ir bijuši kaut kādi noteikti apstākļi, kāpēc divas puses to ir darījuši. Vai tā ir bijusi denacionalizācija, vai tas ir bijis kaut kādi citi īpaši gadījumi, varbūt cilvēkam to dzīvokli kompensēja tādā veidā. Gadījumi daudz un dažādi, kāpēc vienā dienā divas puses sanāk kopā un novienojās par šādu līgumu. Tāpat ir arī ļoti daudz, es nebiju par to informēts, bet ir ļoti daudz tādu gadījumu, ka īres līgumu spēk. Ka īres līgumu spēk, piemēram, nopērk par 10 000 eiro, šodien samaksā 10 000 eiro, lai turpmākos 20 gadus maksātu 200 eiro par šo dzīvokli. Un tas ir līgums uz 20 gadiem, kurš noslēgšanas brīdī vai cilvēks ir šo telpu atjaunojis, ieguldījis savus kapitālu tajā, vai arī cilvēks ir vienkārši pircis, šodien samaksājis konkrētu naudas summu par to, lai šis līgums būtu konkrēta laika periodu. Šī likuma konstrukcija principā liek laust šāda tipa līgumus, kas tomēr ir noslēgts starp divām pusēm, pamatojoties kaut kādu vienošanos. Vai cilvēkam, piemēram, ir bijis kāds īpašums, un viņš šo īpašumu ir pārdevis pirkuma pārdevuma darījums, un tā vietā viņam ir kompensēts ar citu dzīvokli, piemēram. Arī tādi gadījumi ir, un tādi gadījumi nav mazums. Un tur šīs tīras maksas to brīdi varbūt noteikti ir mazākas, bet līguma termiņš ir kaut kāds vairāk pa 10 gadiem. Šis likums paredz to, ka visas šīs līguma attiecības pēc 10 gadiem izbeidzās. Un tā ir šī likuma koncepcija. Un manuprāt, to, ka pēc ir šie 10 gadu un vai mēs esam aptvēruši visus gadījumus, manuprāt, līdz galam nav pārdomāts. Mēs zinām dažus Rīgas centra attīstītājus, kuriem ļoti svarīgs ir šāds te moments, un varbūt kāds ir uzņēmies liels saistības, lai šādu te normu izdzītu cauri. Bet tomēr jābūt ir kaut kādam arī Saeimas deputāta sirdsapziņai, balsojot par šādām normām, saprotot, ka tomēr ir bijusi arī kaut kāda vēsture un papētīt to vēsturi, kāpēc šādi līgumi vispār ir tapuši. Un varbūt luži vienkārši mēs likuma palīdzību šobrīd varam nostādīt ļoti nepatīkamā situācijā,
daudzus īrniekus, kuriem šis likums liekas tiesības izmantot tos labumus, ko viņi ir vienojušies savulaik. Un šīta norma, 10 gadi, viennozīmīgi prasa arī būtiskāku skaidrojumu. Komisijas darbā tas skaidrojums, manuprāt, nebija pietiekams. Ja es redzu, ka komisijā jau šodien pieprasa scenogrammas, komisijā jau šodien pieprasa sarunu argumentāciju atšifrējumus, tas nozīmē tikai to, ka daudzas no šīm normām tiks apstrīdētas. Un jūs tiešām, Budrīk kungs, esat par šo likumu, par šīm normām, tad lūdzu skaidrojiet kārtīgāk par to, ka pēc viena vai otra norma ar nepietiek to, ka tā vajag un tā būs labāk.
Debates slēdzu komisijas vārdā.
Komisijas vairākums izvēlējās atbalstīt šo redakciju saistībā ar to, ka pēc 10 gadiem tas tā jau varētu būt pielīdzinām kā nekustamā īpašuma atsevināšana. 22. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Lūdzu zvana, balsosim par 22. Atbildīgās komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 55 pret 17 atturas 8 priekšlikums atbalstīts.
23. Deputāts Regīns Ločmels Luņos priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
24. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
25. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
26. Juridiskā biroja priekšlikums komisijā nav atbalstīts, tāpēc, ka komisija izvēlējās veidot savu redakciju pirmajam punktam priekšlikumā 27. Tad 26. Juridiskā biroja priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
27. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
28. Ir deputātes Regīnas Ločmels Luņos priekšlikums, kurš komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
29. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums, kurš komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
30. Ir ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra Miezaņa kunga priekšlikums, kurš komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
31. Ir Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums, kurš komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
32. Ir Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
33. Ir Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
34. Ir komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
35. Ir Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums un komisijā ir atbalstīts, atvainojiet.
Deputāti atbalsta.
36. Ir Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
37. Ir Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
38. Ir atbildīgās komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
39. Ir Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
40. Ir juridiskā biroja priekšlikums, kurš paredz izslēgt visu nodaļu par pašvaldībai piedarošo vai tās nomāto dzīvojumu telpu izīrēšanu un komisijā nav atbalstīts. Ņemot vērā, kad komisija lēma par visu īres tiesību regulējumu atstāšanu šajā likumā. 40. Juridiskā biroja priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
41. Ir deputāts Regīns Ločmels Luņovs priekšlikums ir atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā 43.
Deputāti piekrīt.
42. Ir deputāta Valaiņa priekšlikums, kurš ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 46.
Deputāti piekrīt.
43. Ir atbildīgās komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
44. Ir atbildīgās komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
45. Ir deputāts Regīns Ločmels Luņovs priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 46.
Deputāti piekrīt.
46. ir Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
47. ir juridiskā biroja priekšlikums, kurš paredz izslēgt visu nodaļu par valstī piederošu dzīvojamo telpu izīrēšanu un argumentāciju, kāpēc komisija izvēlējās neatbalstīt šo priekšlikumu, ir tā pati, kad visas īres tiesības jābūt regulētām vienā likumā. 47. ir juridiskā biroja priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
48. ir Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums, un tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
49. ir deputāta Viktora Valaiņa priekšlikums, kurš paredz izveidot jaunu reģistru, dzīvojamā māju pārvaldnieku reģistru, un tajā īres tiesības nostiprināt, un tas komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
50. ir Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums, kurš paredz, ka īres tiesību nostiprināšana zemes grāmatā ir tiesība, nevis pienākums, un tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
51. ir juridiskā biroja priekšlikums, kurš komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debatas. Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Kolēģi, vai var būt divi likumi, kas dzīvo katru savu dzīvi un cilvēki to interpretē, kā viņiem ienāk prātā? Šobrīd 36. pants, ko juridiskais birojs piedāvā izslēgt, paredz to, ka īres tiesību nostiprināšana zemes grāmatu likuma noteiktojas piemērošanas tik tā, cik tā šajā likumā nav noteikts citādi. Respektīvi, pamatnormas paredz to, ka zemes grāmatu likuma pamatnormas paredz to, ka tur ir atrunāta kārtība, kādā veidā reģistrē īpašumu zemes grāmatā. It kā viss skaidrs tev vesels likums, kas to paredz. Šeit tiek piedāvāts šajā likumā noteikti pilnīgi citu jaunu kārtību, kas neiet kopā ar šo te pamatlikuma kārtību. Un te, protams, komisijas vadībai, arī citām komisijām, tika nosūtīta vēstule no Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas, no Latvijas zvērināto notāru padomas priekšsēdētāja, kur tieši par šo normu runā un atbalstoši Saeimas juridiskajam birojam, ka likumprojektā ietvertās normas neatbilst Latvijas Republikas satversmei un ir pretrunā ar tiesu un tiesību zinātnieku atziņām par zemesgrāmatu procesu un saistību bezstrīdu piespiedu piedziņas izpildīšanai. Neizdiskutēts un kļūdains risinājums. Nevis veicinās īres tirgus attīstību, bet radīs jaunas grūtības, kuras tiks risināts ilgstošos juridiskos procesos, tā skaitā satversmes tiesā. Manuprāt, kolēģi, mēs esam piedzīvojuši to, kad un arī satversmes tiesa, starp citu, tieši šobrīd skata jautājumu grozījumu par augstskolu likumu, kur arī tas tiek šķetināts, vai kas tad ir pārāks, budžeta likums vai speciālie likumi, vai varbūt tā, kad ir divi dažādi likumi, kurās ir dažādas normas. Un tas tieši šobrīd tiek skatīts. Un šajā gadījumā šīta norma ir tieši tāda pati. Ir zemes grāmatu likums, kas nosaka kārtību, un šajā likumā tiks noteikta cita kārtība. Nu, manuprāt, kolēģi, mums šādu kļūdu nevajadzētu pieļaut, un tas ir tas, uz ko mudina Saeimas juridiskais birojs virzīties, tātad atstāt likumā normu, ka ir zemes grāmatu likums, un ja kaut kādu iesniegumu kaut kur ir jāiesniegt, tad vadamies pēc zemes grāmatu likuma, tur ir noteikta kārtība. Šajā gadījumā tiek paredzēta kārtība šajā likumā, speciāli īpaša kārtība, kādā veidā šie īres līgumi tiek nesti uz zemes grāmatu, un it kā jau pareizi, bet kāpēc to nevarēja salāgot kopā ar zemes grāmatu likumu? Šobrīd man nav pārliecība, ka tas tā ir izdarīts, un šie te tiesību zinātnieku un tiešām no juridiskās puses šie te atzinumi, pārdomas par šo te ir gana nopietnas un vajag pārdomāt. Un te ir tas pats stāsts, kad, protams, ir attīstītāja milzīgā vēlme, lai tas tā būtu un lai viņa investīcijas tiktu pasargātas. No otras puses, nu tiešām, lai tas tā būtu un tiešām tas tā piepildītos, nu vajag sakārtot šo likumprojektu tādā veidā, lai šie te satversmības riski būtu maksimāli mazi, un nedod Dievs vēl pieņemot likumu, mēs nonākam tādā situācijā, ka gadiem izstrādāts likums dienas beigās nestrādā, jo redzi šādas kļūdas pieļautas. Kāds sāk strīdēties par to, vai tas bija pareizi vai nebija pareizi pēc šī likuma normām ierakstīt zemesgrāmatā šo te dzīvokli. Tas ietekmēs arī visus pārējos. Un šo jautājumu, manuprāt, līdz galam vajag izdiskutēt. Šobrīd viņš nav izdiskutēts. Manuprāt, juridiskā biroja piedāvātais risinājums, kad tas notiek zemesgrāmatas likumā noteiktajā kārtībā, būtu bijis vispareizākais un drošākais. Šādu ceļējot, mēs pavaram risku pašam likumprojektam. Aicinu nevis neatbalstīt, bet atbalstīt Saeimas juridiskā biroja priekšlikumus un atcerēties, kolēģi, to, ka katram no šīm normām, par kurām es runāju, esmu redzējis to, ka prasa šo informāciju no Saeimas komisijas par šīm normām. Visticamāk, viņas tiks kaut kādā veidā pārstrīdētas. Jūs domājat, kārā tie piketi tepat pie Saeimas, kas ir regulāri jau gadiem, tur cilvēki vienu un tā pati kompānija lielāka mazāk, ka viņi tā vienkārši pateiks paldies jums pa jauno likumu, es domāju, ka viņi meklēs katru vietu, kur apstrīdēt, un dienas beigās šī attīstītāja dabūs nevis jaunu likumu, kas aizsargā viņa investīcijas, bet satversmes tiesas process, kur visticamāk Saeima var arī zaudēt, jo šie pamatojumi nav līdz galam sniegti.
Vārds deputātam Sergejam Nolgopolovam.
Cienījamie kolēģi, tiešām par šo normu bija ļoti garas un plašas diskusijas komisijā. Jo šeit ir savi plusi un savi mīnusi. Kāpēc tā norma ir parādījusies? Jo tiešām likuma projekta izstrādātāji paredz, ka līgumu apjoms, līguma skaits būs milzīgs, jo īres attiecības cerams pēc šā likuma pieņemšanas iesa plašumā. Un tās sektors paplašināsies līdz bezgalībai. Līdz ar to šīs darbības vajadzētu arī no vienas puses vienkāršot. No otras puses, visas lietas, kas ir regulējamas ar mājokļa speciāliem likumiem, tomēr ir atrunātas civila likumā ar atsevišķu norādi par to, ka šie jautājumi tiek regulēti speciālos likumos. Man liekas, ka no likumdošanas viedokļa būtu pareizi sākumā ieviest attiecīgus grozījumus zemes grāmatu likumā un tikai pēc tam ierakstīt šo normu īres likumā, ne otrādi. Jo, ja šis likumprojekts stāsies spēkā ar šo te normu, darbosies divi likumi – zemes grāmatas likums un šis, kuros ir pretrunīgas normas, kas regulē vienu un to pašu lietu. Tāpēc pareizi būtu šodien atbalstīt juridiskā biroja priekšlikumu, iestrādāt grozījumu zemes grāmatu likumā un tikai pēc tam uz trešo lasījumu mainīt arī šo kārtību. Paldies.
Paldies, debatas slēdzu komisijas vārdā.
Mums tiešām bija ļoti garas diskusijas par šo visu sadaļu, par īres tiesību nostiprināšanu, un komisijas vairākums noslēdzās tieši īres tiesību nostiprināšanai zemes grāmatu likumā noteikumu piemērojumu tik tālu, cik tālu šajā likumā nav noteikti savādāk. 51. Juridiskā biroja priekšlikums nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 51. Juridiskā biroja iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 32 pret 55 atturas 0. Priekšlikums nav atbalstīts.
52. Ir juridiskā biroja priekšlikums izslēgt likuma projekta 37. Pantu, kurš regulē atbrīvojums no izmaksām, kas saistīts ar nostiprinājumu lūgumu apliecināšanu zemes grāmatā. Komisijā nav atbalstīts un ir arī izveidots 53. Komisijas priekšlikums. 52. Juridiskā biroja priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
53. Ir valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums, kurš precizē no kādām nodavām un ir atbrīvot nosiprinājumu lūdzēju. 53. Komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
54. Juridiskā biroja priekšlikums izslēgt likumprojektu 38. Pantu, un komisijā šis priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
55. Ir juridiskā biroja priekšlikums izslēgt likumprojektu 39. Pantu, komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
56. Ir atbildīgās komisijas priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Sākam debatas. Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Savā ziņā mēģināšu paskaidrot iepriekšējo 55. un šo 56. priekšlikumu, viņi savā ziņā ir saistīti. Saimnes juridiskais birojs piedāvāja pilnībā izslēgt šo priekšlikumu no šo te pantu no likumprojekta, bet komisija izstrādāja savu alternatīvo priekšlikumu. Un šajā priekšlikumā kāpēc es nepiekrītu? Pirmā daļa ir tātad nostiprinājumu par īres tiesību nostiprināšanu var lūgt. It kā viss skaidrs, tātad pirmā sadaļa izīrētājs un īrnieks, izīrētājs vai īrnieks, otrā sadaļa izīrētājs vai īrnieks vienojoties, tātad otrā sadaļa privāja persona ievērojušajā pantu nosīmes var pilnvarot zvērināt notāru caur datu apmaiņu informācijas sistēmu iesniegt elektronisku nostiprinājumu lūgumu. It kā arī viss skaidrs. Bet tad ir trešā sadaļa, par ko es galīgi nevaru piekrist. Tātad izīrētājs var lūgt īres tiesību dzēšanu pirms īres līguma termiņa, pamatojoties uz īrniekam izsniegtu brīdinājumu par atkāpšanos no īres līguma, kas ir parakstīts normatīvos aktos noteiktajā kārtībā, vai brīdinājumu par atkāpšanos no īres līguma izsniegts ar zvērināt tiesa izpildītāju palīdzību. Tātad, kolēģi, tajā brīdī, kad mēs runājām par īres līguma termiņiem, par to, ka te kolēģi stāstīja, ka var laust īres līgumu, šobrīd sanāk tā, ka šo īres līgumu var laust izīrētājs. Šajā pantā īrniekam nekādas tiesības nav dotas, bet izīrētājs to pēc būtības var iesniegt. Izīrētājs var iesniegt pēc būtības šo te uzteikumu, pamatojoties uz savu izsniegtu rēķinu. Nu, piemēram, par jautājumu par komunāliem parādiem, kur ir izteikta tiesu prakse, kur 95 vairāk gadījumos, es domāju, absolūtā vairākumā nam pārvaldnieku uzver tiesu procesus un šīs apliecinājums par šo te viņu izrakstīto rēķinu, nu, viņam nevajadzētu būt šaubas, bet grozījumā civilprocesa likumos arī tur ir ielas tas, kad kaut kādām galējām darbībām pamatojums var būt tiesas spriedums. Dabūts jau izpildrāks, nevis kaut kāds rēķins. Šajā gadījumā tiek piedāvāts, ka dzīvo īpašnieks, pamatojoties uz kaut kādu nesamaksātu rēķinu, vienpusēji var lūgt šo te līgumu laust un pārtraukt šīs līguma attiecības, respektīvi prasīt jau atbrīvot dzīvokli. Tiesas process šajā te gadījumā, nu tad ir jautājums, kādā veidā varēs tad aizstāvēties īrnieks pret šādu te iespējumu patvaļu. Kā šis īres likums aizstāvēs īrnieku? Kolēģi, iedomājieties situāciju, vienturšs cilvēks, pavisam normāla situācija Latvijā, vienturšs cilvēks nonāk, piemēram, slimnīcā. 3 mēneši viņš pavada slimnīcā, 3 mēneši viņam sūta rēķinus, nemaksā, viņš 4. mēnesī iznāk ārā no slimnīcas, viņš saņem jau izziņu, kad viņš, paldies, viņam šis dzīvoklis jāatbrīvo. Jautājums ir, kādā veidā var aizstāvēt, kādā veidā aizstāv šis likums īrnieka tiesības. Šī trešā sadaļa ļoti konkrēti pasaka to, ka šis dokuments ir īrnieka izsniegts brīdinājums vai vēl kaut kas, kas var kļūt pa pamatu procesa sākšanai, lai cilvēki izlikt no dzīvokļa. Manuprāt, tas pareizi nav, un īrnieka tiesības šajā gadījumā netiek līdz galam aizstāvēts. Un otrā lieta jau tā, ka
šīs tiesas jau neviens nav atcēlis, tāpēc arī no attīstītāja puses un no šī likuma projekta virzītāja puses būtu skaidri jāsaprot to, vai tiešām šī te norma tā strādās, vai dienas beigās mēs nenonāksim atpakaļ pie šīm te desmitgadīgajām tiesvedībām, lai cilvēku dabūtu ārā no dzīvokļa. Arī tāda iespēja pastāv, un arī tas līdz galam ar šo normu nav pateikts.
Vārds deputātam Uldim Budriķim.
Jā, godātie kolēģi, nu, man liekas, ka ētikas kodeks arī ir teikts, ka jārunā par faktiem un kā ir. Nu, pieņemsim 39. Komisijas priekšlikums, pre ko jums nebija iebildumi, skaidri pasaka termiņus, kādā veidā jāiesniec brīdinājums. Un tikai pēc tam sākās šis process, lai tikai izrakstītu to no zemes grāmatas, nevis par izlikšanām vai kaut ko tādu. Godātie kolēģi, lūdzu, balstīsimies uz faktiem un pašu atbalstītiem priešlikumiem. Komisijas vārdā.
Debates slēdzu, tagad runājiet komisijas vārdā.
56. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priešlikums komisijai ir atbalstīts.
Lūdzu, zvanu balsosim par 56. Atbildīgās komisijas priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 54 pret 18 atturas 7 priekšlikums atbalstīts.
57. Juridiskā biroja priekšlikums, kurš paredz izslēgt likumprojektu 40. Pantu, komisijā nav atbalstīts.
Deputāti. Vēlas balsot, lūdzu zvanu, balsosim par 57. Juridiskā biroja priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 27 pret 51 atturas 0 priekšlikums nav atbalstīts.
58. Juridiskā biroja priekšlikums, kurš paredz izslēgt likumprojektu 41. Pantu, komisijā nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 58. Juridiskā biroja iesniegto priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 18 pret 53 atturas 0 priekšlikums nav atbalstīts.
59. Juridiskā biroja priekšlikums, kurš paredz izslēgt likumprojektu 42. Pantu, ir komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
60. Ir deputātes Regīnas Ločmales Luņos priekšlikums, kurš komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
61. Ir deputāta Viktora Valaiņa priekšlikums, kurš paredz izslēgt pārējais noteikumu 1., 2., 3., 4. Punktu komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
62. Ir Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums, kurš pārliek attiecīgi termiņus komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
63. Ir Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums, kurš arī pārliek termiņus komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
64. Ir deputāta Viktora Valaiņa priekšlikums, kurš paredz izslēgt pārējais noteikumu 7. Punktu komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
65. Ir Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums, arī attiecīgi mainot termiņus komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
66. Ir deputāta Viktora Valaiņa priekšlikums izslēgt pārējais noteikumu 8. Punktu, kur šeit bija tāda juridiska niansa, ka pārējais noteikumi paši parada sev termiņus kur, un tiks labots uz trešo lasījumu. 66. Deputāta Viktora Valaiņa priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
67. Ir deputāts Jūlijas Stepaņenko priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Sākam debatas. Vārds deputātei Jūlijai Stepaņenko.
Godātie kolēģi, šie daži priekšlikumi pie pārējais noteikumiem, manuprāt, ar to palīdzību mēs varētu tomēr labot šo situāciju, kurā esam nonākuši ar īres likuma pieņemšanu. Es saprotu, ka godātie koalīcijas kolēģi ļoti gaida ar nepacietību, kad beidzot īres likums stāsies spēkā un nu, varēs tagad strādāt ar attīstītājiem, būvēt mājas, īres namus un pelnīt arī naudiņu, bet nav jau tas mājas darbs izpildīts, godātie kolēģi. Nav jau tā rupmaizes garoziņa apēsta, pirms jūs ķeraties pie saldā ēdiena. Nav jau atrisināts jautājums ar denacionalizēto nāmu īrniekiem, kolēģi. Un jūs to ļoti labi apzināties. Tā ir tāda pati sociālā minoritāte, kur jūs neredzat. Tie ir cilvēki, kuri katru mīļu brīdi, kad vien ir iespējams, mēģina savas tiesības aizstāvēt, piketējot pie ministru kabineta, pie Saeimas. Kad mēs komisijā runājām par šo likuma projektu, debatējām, ļoti bieži aiz loga bija dzirdama sauciena, atdodiet atņem to. Šie cilvēki ir noskaņoti iet līdz galam, jo viņiem vairs nekas nav atlīdz. Viņiem ir atņemts īpašums, viņiem nav tiesības normāli dzīvot mājās. Karstais ūdens apkure, ļoti bieži vien šie konflikti ar māju īpašniekiem atņem arī šādas ekstras. Un es saprotu kolēģis no attīstībai pār, viņi ļoti mīl cīnīties par dažādām minoritātēm, bet šīs minoritātes viņi neredz, tāpēc, ka tas jau nav progresīvi, tas nav moderni. Par to jau Twitterī neuzrakstīs, vai ne? Olšūnu piketos ir daudz svarīgāk piedalīties, un arī bēgļu uzņemšanas piketos ir svarīgāk, jo, redziet, tas ir ļoti moderni aizstāvēt bēgļus kādā citā zemes galā un cīnīties par to, lai bēgļiem būtu šeit dzīvoklis, bet jūsu pašu līdzpilsoņi, kuriem ir ļoti grūti izdzīvot, jūs jau viņus neredzat. Jūs jau esat gatavi pieiet pie viņiem piketā un pateikt, jā, nu mēs risināsim to jautājumu, mēs tiešām risināsim un vairāk neko arī nepateikt, tikai solīt. Bet šodien jūs nobalsosiet pret kompensācijām. Jo mēs esam vairākas reizes opozīcijā snieguši priekšlikumus par kompensāciju, piešķiršanu denacionalizēto nāmu īrniekiem, un šis jautājums, manuprāt, ir darba kārtībā jau entos gadus. Bet jūs turpināt balsot pret, un arī Ašarādien kungs no 12. Saeimas būdams ekonomikas ministrs arī šeit no šīs tribīnas solīja savukārt, ka mēs, protams, šo jautājumu risināsim, mēs jau esam norezervējuši 3,5 miljonus, bet tā rezervācija paliek vienkārši uz papīra, un arī šajā budžetā visticamāk šī rezervācija būs uz papīra, un mēs redzēsim to pie neatbalstītajām ekonomikas ministrijas iniciatīvām, jo jūs jau balsosiet pret. Un jūsu finanšu ministrs Reirs, kas sēž uz lielā maka, pateiks, nē, šitiem es naudu nedošu, es nezinu vispār, kas tie tādi ir. Jo tas jau nav interesanti, saprotiet, tā ir vienkārši naudas iedalīšana cilvēkiem, uz tā jau nevar nopelnīt, te jau nevar neko ne uzbūvēt, ne nojaukt. Tie jau nav nekādi projektiņi, tā vienkārši ir tieši tāpat kā ar mediķu algām, tās arī nav interesanti samaksāt. Jo tā nav vienkārši aiziet cilvēkiem, tur nevar nekādas projektiņas samukļīt. Un arī šis priekšlikums, visticamāk, godātie kolēģi, no jūsu puses netiks atbalstīts, jo šis priekšlikums jums nav interesants. Pirmkārt, šis nav progresīvs jautājums, jo, nu, kurš vispār zina, kas ir denacionalizēto nāmu īrnieki? Un otrkārt, nu, tāpat tās naudu cilvēkiem jūs neesat pieraduši dot. Bet viņi ir pelnījuši kompensācijas, un viņš šīs kompensācijas gaida jau vairāk nekā 20 gadus. Es aicinu jūs atbalstīt manu priekšlikumu. Paldies.
Vārds deputātei Reginai Ločmalai.
Es aicināšu vismaz savas frakcijas deputātus balsot par šo priekšlikumu tīri politiski. Neskatoties uz to, ka no juridiskās puses šim priekšlikumam ir, zinām, vāja vieta, un tā ir tā, ka šī norma pēc būtības jau pastāv likumā. Šī norma ir likumā par palīdzību dzīvokļu jautājuma risināšanā. Problēma ir tajā, ka šī likuma norma netiek pildīta, jo jau vairākus gadus nauda šim kompensācijam nav paredzēta valsts budžetā. Pastāv vēl jautājums, vai pat pieņemot šo normu un izdalot naudu denacionalizētnām īrniekiem tiks panākts taisnīgums. Es vakardien runāju ar vienu sievieti, kura ir 75 gadi un kura ar vīru 2005. gadā vienkārši atdeva atslēgas denacionalizēta nama saimniekam pēc tam, kad namā tika atslēgts viss iespējamais, tur nebija neviena pakalpojuma. Un dēls, kurš labi pelna, nopirka viņiem dzīvokli. Un tādēļ, ka viņiem ir tomēr ir pensija un abu divu pensionāru ienākums ir mazliet lielāks, lai saņemtu Rīgas pašvaldībā maznodrošināta statusu, viņi nav reģistrā, kurš ļaus cilvēkiem saņemt kompensāciju. Tā kā vienalga, ja pat budžetā tiks paredzēta nauda, denacionalizētnam īrnieku kompensāciju izmaksai, absolūtais taisnīgums attiecībā uz to ārprāta netaisnīgumu, kas tika pieļauts 90. Gadu sākuma, netiks panākts. Tomēr politiski, lai parādītu, ka jūs atbalstat šos cilvēkus, ka jūs uzskatāt, ka netaisnīgumam tomēr kaut minimāli ir jāizbeidzas, nobalsojiet par, parādiet savu gribu. Paldies.
Vārds deputātam Artūram Tomam Plešam.
Labdien, cienījamie kolēģi. Tiešām šis jautājums, kas ir saistīts ar denacionalizēto namu īrniekiem, nav viegls un tas tiešām ir sāpīgs. Arī mēs attīstībai par kolēģi gan valsts pārvaldes pašvaldību komisijā, gan arī individuāli tiekoties frakcijā ar šiem jautājumiem, šie cilvēkiem bijām un joprojām esam apņēmušies problēmu risināt. Un es domāju, ka kopumā šī valdība un šī koalīcija ir pierādījusi to, ka tā spēja īstenot cilvēcīgu politiku un tāda, kas problēmas risina pēc būtības. Es ļoti labi saprotu, ka varbūt Stepaņenko kundze grib kapitalizēt šo žānru, šo problēmu risināšanu, bet vajag jau, teiksim, tā problēma risināt pēc būtības, tas, ka mēs uzrakstam kādu veidu priešlikumus, rādot savu veidu labo gribu, bet reāli nerisinot problēmu pēc būtības, tas neko neatrisina. Tas, par ko man ir liels prieks, ka patiesībā šī valdība, šī koalīcija, kas ir apsolījusi veidot jaunu veidu politiku, to arī ir darījusi. Un šī gada, tas ir nākamā gada budžetā, ir pieņemts bezprecedenta lēmums. Valdība budžeta projektā ir ieplānojusi tajā 3 miljonus eiro, lai beidzot risināt šo jautājumu, kas ir saistīts ar denacionalizēto namu īrnieku pabalstu izmaksāšanu. Ilgi gadi bija vajadzīgi, bet beidzot mēs to problēmu esam risinājuši un esam apņēmušies to risināt. Tā kā kolēģi, es aicināšu neuzķerties uz tādiem skaļiem vārdiem un skaļiem saukļiem, bet skatīties tur, kur reāli darbi tiek darīti.
Vārds deputātam Atim Zagatistovam.
Un, kolēģi, es vēlreiz apliecināšu to, ko tikko Plešakungs teica. Tātad mūsu koalīcijas ekonomikas ministrs ir radis iespēju piedāvāt nākamā gada budžetā finansējumu denacionalizācijas jautājumu risinājumam. Un tas paver zināmu dilemmu gan jums, Lošmāls kundze, gan Stepaņenko kundzei, jo es aicinu jūs atbalstīt budžetu, kad pienāk šeit un te tas laiks, jo ja jūs atbalstīsiet budžetu, valdības piedāvāto budžetu, jūs atbalstīsiet arī denacionalizēto problēmu risinājumu. Ja jūs neatbalstīsiet to budžetu, tad jūs nonākat nelielā pretrunā, ka tieši jūs būsiet tie, kas vērsīsiet pret denacionalizācijas risinājumu. Paldies.
Vārds deputātam Sergejam Dolgopolovam.
Nu, tiešām koalīcijas jaunā politika izpaužās daudzos solījumos, kuri kādreiz droši vien būs arī pildīti. Bet ļoti interesanti izskanēja tagad Zakaķisto kunga priekšlikums. Atbalstiet budžetu, un tad būs prieks un laime denacionalizēto māju īrniekiem. Tieši šie paši vārdi, nu, drusku citā kontekstā izskanēja pagājušajā sasaukumā, kad Ašarādien kungs, būdams ekonomikas ministrs, runājuši no šīs tribīnes, un arī aicināja pieņemiet šo te likumu, un tad būs laime denacionalizēto māju īrniekiem, jo ir paredzēta nauda, ko mēs turam jau. Ko piedāvās šī priekšlikumā? Likumā, pašā likumā, tekstā, nav neviens minējums par to, kādā veidā šī te solītā nauda tiks izmaksāta kompensācija veidā. Jo to risina cits likums, kur šī norma ir stipri ierobežota un neatiec uz visiem denacionalizēto māju īrniekiem, bet tikai uz tiem, kas ir uzskaitē kā trūcīgie un maznodrošinātie. Otrs moments. Ja mēs atbalstām pārējos noteikumos šo te priekšlikumu vai vēl viens un divi stāv priekšā, tādā gadījumā tas ir pamats valdībai ne tikai solīt, ka mēs iekļausim budžetā naudu šim te gadījumam, bet arī pienākumu to darīt, kas ir liela atšķirība no tā visa, kas bija teikts. Tāpēc es arī aicinātu atbalstīt Stepaņenko kundzes priekšlikumu. Paldies!
Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Es domāju, ka valdība savā ziņā ir guvusi tādu ļoti rūpīgu mācību pēc iepriekšējā budžeta pieņemšanas laika, kad šeit pie Saeimas bija mediķi un izteica savu neapmierinātību par likumā ierakstītām normām. Un šobrīd es sapratu, šī mācība rezultējās kaut kādos augļos, un jūs negribiet pieļaut vēlreiz kaut kādu kļūdu, jo kas zina, kas notiksies. Manuprāt, Pleša kunga pārmetumi Stepaņenko kundzē bija pilnīgi nevietā. Es Saeimā strādāju jau kādu laiku, un lai vai kas, bet Stepaņenko kundze pilnīgi noteikti vienmēr, un arī šajā likumā vienmēr ir iestājusies par šiem jautājumiem. Nevis par attīstītāju, bet konkrēti par denacionalizēto tiesību jautājumiem, un jūs pats zinat, ja nebūtu šo te priekšlikumu, šis jautājums netiktu pacelts augšā tādā veidā, ka taptu 70. Komisijas priekšlikums tieši no Stepaņenko kundzes priekšlikumiem tas tapa. Tāpēc pārmest to, ka kāds kaut ko dara un kāds kaut ko nedara, viņa tieši dara. Un tas, ko jūs solat, līdz tam vēl ir tie vēl pagaidām tikai solījumi. Un jā, es arī esmu redzējis to, ka budžetā ir iekrauts iekšā, to viss var iepazīties. Tas ir apsveicami, bet ieklausieties tajā, ko minēja Daugavpilsā kungs. Un tas, kas ir budžetā, viņš jau ir tāda ļoti šaura daļa tikai aptvers. Un ne jau visus tos gadījumus tas aptvers. Un tā ir vieta, par ko aizdomāties. Tāpēc, ja mēs izlasam šos te priekšlikumus, ko iesniegus jūlijā, nu, es, protams, atbalstīšu, bet es visus aicinu pārdomāt savu balsojumu pie 70. Priekšlikuma. Un tomēr izpildīšu šo te, tā būs ļoti liela vilšanās tiem cilvēkiem, kas šeit vairākus jau gadus sanāk pulcējās pie Saeimas. Protams, arī visiem tiem, kas pie Saeimas nenāk, bet kuriem šī problēma pastāv. Tā kā aicinātu atbalstīt šos, bet galvenokārt 70. Priekšlikumu.
Vārds deputātei Lindai Liepiņai.
Ļoti cienījumā Saeimas priekšsēdētājas kundze, deputāti, Ati. Vai kā uzrunāt, nezinu. Viss jau principā ir pateikts. Nu, viltīgais deputāts, kas tikko te kāpus tribīnes, atrada to momentu, kamēr es tā kā bitītis, pēc skrienu pa Saeimu, kaut ko daru, neesmu sēžzālē, un tu četrā momentā uzkāpsi uz tribīnas un kaut ko pateiksi. Es teicu, katru reizi, kad tu kāpsi uz tribīnas un kaut ko teiksi, es nākšu un teikšu, neticiet šim nodevējam. Neticiet nodevējam Atim Zakatistovam. Kā es te stāvu? Katru reizi.
Es vārds deputātē Julijā, es te paņēmu kā otro reizi.
Jā, kolēģi, kolēģi no opozīcijas norādīja, ka juridiski korekti tas nav, un es piekrītu, ka, redziet, nu, termiņš jau ir garām, jā? Jo mēs jau to plānojam atrisināt jau janvārī, bet, nu, diemžēl tā iet mums ļoti lēna šo likuma projektu, un tā ir vienīgā, varbūt, kļūda, kuru es atzīstu, ka, nu, bet tā nav mans vainas dēļ, jo es šo priekšlikumu rakstīju krietni sen. Tāpēc, bet viss jau var labot. Viss jau var labot uz trešo lasījumu, un mēs varam to termiņu pārnest. Un priekšlikums ir par to, ka ministru kabinetam ir uzdevums noteiktā laikā izstrādāt likumprojektu par to, ka valsts un pašvaldība līdzīgās daļās kompensē denacionalizēto namīrniekiem to, ko viņi jau sen ir pelnījuši. Kolēģi, es aicinu jūs atbalstīt šo priekšlikumu, jo arī nu, nākamais priekšlikums bez šī priekšlikuma nevarēs strādāt, jo viņi ir saistīti. Viņi ir saistīti tāpēc, ka nākamais priekšlikums ir par to, ka likums nestājas spēkā, kamēr mēs neesam atrisinājuši šo problēmu. Un tas, ko jūs šobrīd solāt no tribīnas, mēs esam to dzirdējuši no ekonomikas ministra savu laiku. Mēs esam dzirdējuši vēl 12. Saimā. Mēs esam pieraduši pie jūsu solījumiem. Mēs esam pieraduši arī pie neizpildītiem likumiem. Mēs esam pie tā pieraduši, tāpēc mums ir nepieciešams noteikt precīzāku un stingrāku mehānismu denacionalizētā nam īrniekiem, jo viņi šobrīd ir pilnīgi neaizsargāti. Jūs esat izņēmuši datumu, laiku to īrs termiņu, un arī esat izņēmuši arī viņu terminoloģiju vispār no likuma projekta. Un šī ir pēdējā drošības saliņa, kura likuma projektā ir atlikusi. Un ja jūs atsakāties no tā, tad izejiet un pasakiet tiem cilvēkiem, ja viņi tur vēl ir, ka jūs esat viņus piemānījuši. Paldies.
Deputāts slēdzu komisijas vārdā.
Komisijas vārdā 67. Deputāts Jūlijs Stepaņenko priekšlikums nav atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 67. Deputāta Stepaņenko priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 34 pret 53 atturas 0. Priekšlikums nav atbalstīts.
68. Deputāts Jūlijs Stepaņenko priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti vēlas debatēt. Uzsākam debates. Vārds deputātē Jūlijai Stepaņenko.
Jā, godātie kolēģi, šis ir priekšlikums, kas nosaka, ka likuma projekts nestājas spēkā, kamēr jūs neesat atrisinājuši problēmu ar denacionalizēto namīrniekiem. Un, lai kā jūs tagad nesmaidītu, godātie budžeta komisijas locekļi, jūsu solījumu par to, ka jums ir kaut kur iebudžetēts, tas absolūti šobrīd nav saistošs, jo vēlreiz atkārtošu, mēs labi zinām, kā tas praksē notiek. Praksē notiek tā, ka jūs prezentācijā parādat šos 3,5 miljonus katreiz, ka, nu, diemžēl, Reira kungs tam nepiekrit. Un tā būs arī šoreiz. Jo tas vienmēr ir jautājums par to, kura iniciatīva ir interesantāka. Un šī iniciatīva, visticamāk, jums vienkārši aizies secē. Es aicinu jūs padomāt par to, kādā veidā jūs izturaties pret cilvēkiem, kuri mēģina jūs kuro reizi jau uzrunāt pie Saeimas durvīm, un kuri mēģina parādīt to visu, tās visas šausmas, kurām viņiem jāiet ir cauri šajos te namos. Un tie nav bēgļi, Un tas nav arī ebreju īpašums, par kur jūs cīnījāties godātie attīstībai par. Jūs taču gribējāt 40 miljonus viņiem piešķirt. Tie ir mūsu cilvēki, kuri vienkārši lūdz saņemt to, kas viņiem pienākās. Es aicinu kolēģus atbalstīt šo priekšlikumu, neskatoties uz to, ka iepriekšējos noraidījāt, jo vēlreiz atkārtošu visu var labot uz trešo lasīmu. Mēs to arī darīsim. Paldies.
Vārds deputātei Lindai Liepiņai.
Ļoti cienījumās Saeimas priekšsēdētājas kundze, deputāti. Es nesapratīstu, kura problēma atbalstīt šo te? Tas ir vienreizējais maksājums, vienreizēja kompensācija, aptuvenā summa 3,5 miljonu. Tas laika tādā un naudas tādā izpratnē, tajā brīdī, kad valstī naudas ir tik daudz kā nekad. 2 miljārdi papildus, 3, 4, Covid, viss nauda no viss kaut kurienes, jā. Naudas jūra, vienkārši mēs peldamies naudā. Tik daudz kā nekad. Un kas ir 3,5 miljoni, nu, kolēģi? Tas taču nav nekas, tas tā kā pilieniņš, ko acīs pilieni, tad slikta redze paliek. Tad te tā, es jums izstāstīšu, kas notiks, ja jūs neatbalstīsiet šo. Tas nav jāuztver kaut kā kāds, vienkārši izstāstīšu, ko mēs daram tālāk. Tas skaidrs, ka neatbalstīsiet, jo koalīcija arī šobrīd ir tik stipra kā nekad vēl, jā. Tik stipra, ka nemaz tur nevar redzēt, ka tur viss jūk un brūk iekšā, bet tas nekas. Tad tālāk jūs nāksiet ar to savu budžetu ģeniālo, Zakat Iztaukungs ar savu kompāniju, un uz to budžetu mums ir vienkārši, jūs pat nevarat iedomāties, kāda mums ir stratēģija visiem Latvijas uzņēmējiem un visai Latvijas tautai, tā domājošā daļa, ja? Kā atbildēt uz jūsu ģeniālo budžetu, kur es jau stādos priekšā aptuveni, kas tur ir iestrādāts, jā. Zinot Zakatistovu idejas un izpildījumu un visu, kas ap to apkārt un tā tālāk. Tas, ko es vēlos pateikt īsumā, mans piedāvājums jums būtu atbalstīt šo, jo atbalstot šo, tas būs daudz nesāpīgāk. Daudz nesāpīgāk šie 3,5 miljoni, Zakat Iztaukungs, daudz nesāpīgāk nekā tad, kad jūs atskriesiet ar savu budžetu un tad jūs dabūsiet pa pilnu programmu un 3,5 miljoni jums liksies kā pēdējais sniegs. Es tiešām lūdzu atbalstīt, tas nav nekas, vienreizējais maksājums 3,5 miljoni, laikā, kad valstī naudas ir tik daudz kā nekad, atbalstiet šo jūlijas priekšlikumu un beidziet vienreiz rīdīt izīrētājus no nomātājiem un tā tālāk. Šitais stāsts arī ir beidzies. Tāpat tās, kā te veseli virkni stāstu, to daļa būs beigušies. Un rakstiet un sūtiet ziņas, kam jūs tur sūtiet, es ceru, ka visaugstākajam, lai viņš stāv jums klāt, Zakat Iztaukungs, tad, kad jūs atnāksiet ar budžetu.
Debata slēdzu. Komisijas vārdā.
Komisijas vārdā 68. Jūlijas Stepiņēko priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 68. deputātu Stepiņēko priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 34 pret 53 atturas 1 priekšlikums nav atbalstīts.
69. Ir deputāta Viktora Valaiņa priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
70. Ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kurš būtībā bija kā kompromisa variants veidots. Šis priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Sākam debatas, vārds deputātam Uldim Budriķim.
Jā, godātie kolēģi, šeit ir tā, kad komisija... Skatot, kāda problēma situācija saistībā ar denacionalizēto ēku īrniekiem, mēģināja veidot kompromisa redakciju, kura, diemžēl, nav pilnībā derīga. Uz ko es vēlos vērst uzmanību? Tās trīs lietas. Pirmais ir, ka no pašas pirmās debates komisijā juridiskais birojs ir uzstājis uz to, ka denacionalizēto ēku īrnieku jautājums, palīdzības jautājums un pabalsti nav šī likuma jautājums. Tas ir jautājums likumā par, dzīvokļu, par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā. Tas ir punkts viens. Punkts divi. Es atļaušos jums nolasīt jau 2006. Gadā Satversmes tiesas spriedumu atziņu par denacionalizēto ēku īrnieku un citu īrnieku attiecībām. Īpašuma reformas gaitā pirms reformas īrniekiem nebija tiesība paļauties uz to, ka viņiem arī pēc reformas procesa beigām būs kāds īpašs no citiem īrniekiem atšķirīgs status, un viņi mūžīgi varēs dzīvot tajā pašā dzīvoklī, maksājot būtiski mazāk īres maksu nekā cits personas attiecīgajos namos par tādas pašas kvalitātes dzīvokļiem. Būtībā Satversmes tiesa jau norāda uz to, kad mums nedrīkst būt atsevišķa attieksme pret denacionalizēto ēku īrniekiem. Protams, mēs tagad labojam tās kļūdas, kas ir pieļauts 30 gadus atpakaļ. Mēs to cenšamies, bet tas ir jādara citā likumā. Un pēc būtības šis 70. Priekšlikums ir tas, kad uz denacionalizēto ēku īrniekiem attieksies vecais regulējums, kurš īstenībā nav spēkā, bet uz to attieksies tikai mazai nišas grupai, teiksim tā, un vispārējais regulējums attieksies uz citiem, uz visiem pārējiem. Kolēģi, tas ir tiešām juridisks kāzus, un šādi tiesiskā valstī, man liekas, ka nevajadzētu darīt. Un trešais ir tas, ka šo priekšlikumu mēs tikai izveidojam tāpēc, ka nebija vēl zināms par to, ka ir šie atbrīvošanas pabalsti naudu saņemta. Nu, pat nav saņemta, bet iebudžetēta. Mēs rakstījām neskaitāms vēstules no komisijas uz gan ministru prezidentam, gan ekonomikas ministrijai. Mums bija solījums, kurš tas bija 9. Jūlijs, kad ekonomikas ministrija iesniedz tieši šo kompensāciju izmaksu budžeta prioritātēs. Un tagad šonedēļ, jāsaka gods, kas gods, vīrs vārds Vitenberg kungs no paņemtajiem atņemtajiem 3,5 miljoniem, viņš ir iedevis 6,5. Tāpēc, nu, lūdzu, kolēģi, netaisīsim kaut kādas pseido regulējumus un izbeigsim šo denacionalizēto nam īrnieku stāstu un attiecīgi arī regulēsim pārējos, kas attiecās uz pārējiem denacionalizēto ēku īrniekiem tieši palīdzības likumā. Tāpēc, godātie kolēģi, aicinu neatbalstīt 70. Priekšlikumu. Paldies.
Vārds deputātam Sergejam Daugavpilovam.
Poļu rakstniekam Staņislavam Ježi Lecam ir tāda grāmatiņa, īsi izteikumi. Un viens no tādiem izteikumiem skan sekojoši. Mīlēja visu cilvēci, izņemot savus kaimiņus. Tas ir no tās operas, pa ko tikko runāja cienījumais Gudriķa kungs. Jā, mēs tiešām mīlam visus, izņemot konkrētu kategoriju, konkrētus cilvēkus, konkrētas ģimenes, konkrētas līdzpilsoņus un tā tālāk. Atgādina, ka juridiskais kazus, šis, kas saucās dzīvojamo telpu īres likums, ir parādījies 90. Gadu sākumā ar vienu mērķi, ar vienu vienīgo mērķi – denacionalizācijas procesā pasargāt laimīgos īrniekus no patvaļas, kas plašos apmēros bija no laimīgiem mantiniekiem un jauniem īpašniekiem. Es jau nerunāju par to, ka šie procesi bija saistīti ar lielu kriminalizāciju, un to procesu skaits arī bija neskaitāms, un ka cilvēku likteņi dalījās ļoti dažādi. Bija cilvēki, kas dzīvoja pašvaldības mājās vai valsts mājās, kuriem bija tā laime privatizēt savus dzīvokļus, un bija liela daļa Latvijas pilsoņi, kam nepavajadzās, un viņas turpināja dzīvot tur, kur viņi dzīvoja. Viņi nevarēja izmantot ne privatizācijas certifikāts, neko. Tagad parādās šis jaunais likums. Viņš ir par labu kam? Vispār īrniekiem, nebūtnie. Viņš ir par labu izīrētājiem, jo šeit es saprotu, ka zināmai aizstāvībai ir jābūt, jo īrētie dzīvokļi, cilvēks, kas nodarbojas ar šādu veidu biznesu, viņš iegūda naudu garajos projektos. Un šī nauda atgriežas ļoti lēni un ar lielām problēmām, atšķirībā no tā, kad investors ieliek līdzekļus jaunās mājas būvniecībā ar vienu mērķi pārdot dzīvokļus un aiziet sveikā ar iegūtiem līdzi, atgūtiem līdzekļiem. Šī baigā problēma. Problēma priekš konkrētiem cilvēkiem, daudzi no kuriem nav nodzīvojuši līdz šai laimīgai dienai, kad valdība ir rezervējusi 3,6 miljonu eiro, lai risinātu šo te problēmu. Bet tad otrs jautājums ir sekojošs. Vai kāds šodien ekonomikas ministrijā, valdībā, valdošā koalīcijā zin, cik ir palicis šo īrnieku? Vai kāds zin, ar cik reāli būs jāpiešķir līdzekļi? Tāda statistikas nav ne centrālā statistikas pārvaldes ziņā, ne ekonomikas ministrijā. Jo mēs tā uz pirkstiem rādam šodien 3,5, rītu 6, un parīt vēl kaut kādu 10 miljonu, bet problēma no tā netiek risināta un nevirzās ne pat soli uz priekšu. 70. priekšlikums, kuru komisija ir atbalstījis, tiešām ir kompromisa priekšlikums. Tas ir nosacījums, ka šis likums stājas spēkā pilnā apjomā tikai tad, ja mēs pildam savus solījumus un risinām problēmu, labojot tās kļūdas, ko pieļāvuši nevis īrnieki un nevis izīrētāji, ko ir pieļāvusi valsts, pieņemot brāķi likumdošanā. Par to šodien arī ļoti daudz runāju. Tāpēc, kolēģi, es ļoti aicinātu jūs padomāt un mīlēt nevis vispārējās vērtības vispārējā kontekstā, bet runāt par konkrētiem un domāt par konkrētiem cilvēkiem, par saviem līdzpilsoņiem, par cilvēkiem, kas vēl un ievēl šo te varu un kas paļaujās uz to, ka viņi dzīvo likumīgā zemē, kur tiešām tiesiskums ir viena no normām, bet nevis deklarācija. Aicinu atbalstīt.
Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Un šis, manuprāt, ir ļoti svarīgs priešlikums un tiešām Budrīkungs visu cieņu par jūsu tādu bravūru šodien no tribīnas iestājoties pret šo priešlikumu, jo tā bravūra, diemžēl, nebija komisijā, kad skatīja tiešām kopā ar šiem cilvēkiem, uz ko šis priešlikums attiecās. Es gribētu teikt, ka tas nekādā gadījumā neizslēdz šos valdības labos nodomus cilvēkiem kompensēt šos te izdevumus kompensēt Denis Natals namu īrniekiem šos te mājokļus. Nauda ir iebudžetēta, viss ir kārtībā. Šis priešlikums pa lielam dotu garantiju vismaz līdz tam brīdim, kamēr vēl viņiem ir šīs īras tiesības, šīs īras attiecības, dot viņiem garantiju, kad viņi netiks brutāli izsviest ārā no dzīvokļiem. Minēja jau Daugavpilo kungs, kad vispār īres likums kā tāds īres likums radās tikai un vienīgi dēļ šiem te denacionalizēto namu īrniekiem. Visi jaunatīstības projekti, kurus piesauc pie šī likuma projekta, absolūti neatiecās uz denacionalizēto namu īrniekiem. Protams, ir vietas Rīgas centrā, kas varētu būt ļoti interesants dažam labam uzņēmējam, kur gribētos attīstīt un šos te cilvēkus palūkt vienkārši izvākties ārā no šiem dzīvokļiem viennozīmīgi. Šis likums dos tādas iespējas, šis likums vairs neaizstāvēs viņu intereses, bet šis konkrētais priešlikums, 70. ir par to, lai šīs attiecības, kas ir denacionalizētajiem dzīvokļu īpašniekiem, saglabātos pēc vecā regulējuma,
un šis vecais regulējums gluži vienkārši nebūs vairs vajadzīgs tajā brīdī, kad jūs izpildīsiet savu solījumu. Solījuma izpilde arī nebūs vienkārši. Tas arī nebūs vienkārši. Tas, ka jūs šodien soliek, jums tur tā nauda ir, nenozīmē vēl to, ka atsevišķi likuma normas neapstrīdēs Satversmes tiesā. Tas nenozīmē to, ka šis te process kā tāds tiešām tik ātri veiksies un ka visiem šīs te kompensācijas, ja no otra puse, piemēram, Rīgas pašvaldība atsakās piedalīties šajā procesā, kas tad notiekās? Tad viņam daļēji kompensēs un pēc tam tik un tā izliks ārā. Te ir vēl daudzi tādi neatbildēti jautājumi. Šis 17. Priekšlikums neatmet to, ka jūs varat viņiem palīdzēt un kompensēt šos izdevumus. Tas to neatmet. Tas vienkārši paredz to, ka līdz brīdim, kamēr šis jautājums ir atrisināts, darbojās vecais regulējums. Es aicinu atbalstīt šo te komisijas priekšlikumu, un tiešām, manuprāt, tas būtu ļoti, nu, teiksim tā, augstprātīgi, un tiešām necienīga attieksme pret šiem te piketētājiem, kas šeit pie Saeimas ir piketējuši. Es domāju, tā ir necienīga attieksme pret sabiedrības iesaistīšanu procesā. Šobrīd cilvēki gadiem, kolēģi gadiem ārā pie Saeimas piketē, izsaka savu viedokli. Viņiem ir dota iespēja piedalīties komisijas. Gadiem viņi tur piketē. Gadiem. Kolēģi, jūs šeit neesat gadiem. Viņi tur ir gadiem jau. Un otra lieta, attiecībā par to, komisijā viņus uzklausīja. Komisijā viņiem klātesot vienojās par šo te redakciju. Šobrīd tiek piedāvāts pilnīgi atteikties no šī aizsardzības mehānisma, par ko tik daudz no jums paši iestājās, paši to teica. Priekšlikums nav pretrunīgs, vēlreiz atkārtoju, nav priekšlikums pretrunīgs. Ja valdība ir ierezervējusi naudu, lūdzu, dariet to. Ja jūs izpildīsiet to, ko jūs solījāt, šim te vecajam likumam vairs nebūs jēga. Viņš vienkārši pats pa sevi pazudīs. Bet ja jūs neizpildīsiet, tad šī iedzīvotāja paliks uz ielas.
Kolēģi, prezidijam ir priekšlikums turpināt darbu bez pārtraukuma līdz likuma projekta izskatīšanai, tad slēgsim 17. septembra sēdes darba kārtību un iesim pārtraukumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumu nav, vārds deputātei Regīnai Ločmelē debatēs.
Pirmkārt, oponēt budžeta kungam, nekāds juridiskais nonsens nebūs, ja mēs nobalsosim par 70. priekšlikumu. Ir bijuši precedenti, kad pieņemot jaunu likumu, daļēji palika spēkā vecais likums, un Latvijas likumdošanas sistēma no tā nav sabrukusi. Kāpēc ir jābalso par 70. priekšlikumu? Tādēļ, kā es jau teicu, kompensācijas nesaņems absolūti visi denacionalizēta nama īrnieki. Tiesa gan, kā teica Dolgopolovo kungs, diemžēl ekonomikas ministrijai nav precīzi statistikas un nav zināms šo cilvēku precīzi skaits, jo daudzi vienkārši ir miruši par šiem gadiem un nav reģistrēti Rīgas pašvaldības reģistrā kompensācijai saņemšanai, jo nav maznodrošināti pēc sava statusa. Tiesa gan, ka šo kompensāciju izmaksa būs atkarīga arī no pašvaldības budžeta, vai šī pozīcija tur būs. Un pats galvenais, kas notiks, ja mēs pieņemsim šo normu? Kas būs tie cilvēki, kas saskarsies ar šīs normas pildīšanas sekām? Jā, tie būs daži denacionalizēt namu īpašnieki. Un es jums varu šodien pateikt vienu lietu, ka es runāju par šo normu ar vienu no ietekmīgākajiem mantiniekiem Latvijā, ar Karlsona kungu, un viņš bija par. Jo tieši šī norma, jūs izlasiet lūdzu nobeigumu šai normai, ka, jā, tas paliek spēkā vecais likums, ja vien izīrēties un īrnieks nevienojas citādi. Un tā ir iespēja tiešām godprātīgiem namu īpašniekiem beidzot vienoties ar saviem īrniekiem par civilizētu attiecību izbeigšanu.
Tātad vēlreiz nekāds juridiskais nonsens tas nav. Tas regulēs tikai dažu desmitu, varbūt, cilvēku attiecības, kur viena no pusēm ir tiešām bagātie cilvēki, jo tiem pieder nami Rīgas centrā. Un pēdējais. Neviens neuzdeva jautājumu, cik liela būs tā kompensācija un ko var nopirkt par šo naudu. Var jūs mierināt par to naudu, kur dabūšat cilvēki. Viņa nevarēs nopirkt dzīvokļus Rīgas centrā un pat attālinātajos Rīgas mikrorajonos. Visu, ko varēs cilvēki atļauties par šo kompensāciju, saņemot to pilnā apmēra gan pašvaldības daļu, gan valsts daļu. Tas būs dzīvoklītis kaut kur neprestīžajā pierīgā vai pat tālāk. Tāpēc es aicinu jūs nobalsot par šo priekšlikumu. Nekāda ļaunuma tam nebūs ne Latvijas likumdošanai, ne cilvēkiem. Atbalstiet, lūdzu, 70. priekšlikumu.
Vārds deputātei Julijai Stepaņenko.
Godātie kolēģi, pat ja notiks brīnums un koalīcija būs izturējusi visas budžeta vētras un tik tiešām vienā brīdī sāksies kompensācija izmaksa denacionalizēto namu īrniekiem, kā mums te kolēģi sola šodien, varbūt pat no nākamā gada, tad nav jau nekādas garantijas šiem cilvēkiem, ka viņu kārta pienāks pirmā, nevis nākamgad, jo jūs arī, es domāju, ka esat iepazinušies ar šo problēmu un saprotat, ka ar viena gada šo te iebudžetēto naudu jūs nevarēsiet atrisināt visu īrnieku problēmu. Ir vismaz uz 3 vai 4 gadiem tas jāizstiepi. Tad šī problēma nav tāda, kas būtu atrisinām viena gada laikā. Līdz ar to, kolēģi, ja jūs nobalsosiet pret šo normu, jūs pakļausiet riskam tos cilvēkus, kuriem nebūs tā laime, es nezinu, pēc alfabēta vai pēc vecuma, iekļūt šajā te saraksta pirmajā daļā. Un līdz ar to viņi tiks brutāli izmest uz ielas, pateicoties jūsu priekšlikumam par īras termiņā šo te normu. Un es gribu vērsties pie Pucēna kunga. Es redzēju, ka viņš arī atbalstīja manu ideju un arī komisijas ideju kopā ar mums, cīnījās par to, lai šis likums neattiektos uz denacionalizēto namu īrniekiem. Un kaut kas notika šo te sarunu gaitā, un Pucēna kungs atteicās no savu priekšlikumu par labu komisijas kopdarbam. Ja? Un ko jūs tagad darīsiet? Vai tiešām jūs būtu gatavi ticēt solījumiem par to, ka nu, kaut kad iebudžetēsim šos te līdzekļus un izglābsim denacionalizēto namu īrniekus, un tāpēc mēs vispār tos nepieminēsim šajā likumā? Vai tiešām jūs jau vienreiz pievīli jūsu kolēģi no koalīcijas šodien, ja mēs runājam par priekšlikumiem? Tad jūs pievils vēlreiz, un tad jūs varēsiet iet un pateikt tiem cilvēkiem, kas stāv, kad, nu, piedodiet, mums nesanāca. Un, Budriķa kungam, es gribētu teikt, jūs runājat par lepniem īras namiem, bet vai jūs esat kādreiz bijuši šādā te denacionalizēto namu īrnieku dzīvoklī? Jūs neesat bijuši, droši vien, jūs nesaprotat, kā šie cilvēki dzīvo, ka viņiem bieži vien ir atslēgta apkure, varētu būt arī atslēgts ūdens. Viņiem ir arī, viņiem nav šis dzīvoklis remontēts, viņi cer katru gadu, ejot šeit pie Saeimas, viņi cer uz to, ka viņiem būs beidzot savs stūrītis, kurš viņiem nebūs jāsargā no dažādiem, teiksim, no arī no ielaušanās gadījumiem. Kā te cilvēki pie Saeimas mums ir parādījuši uz lapas uzrakstītajās vēstulēs, kam tik viņi nav gājuši cauri. Tāpēc, kolēģi, tīpaši KPV frakcija, kurā sākumā tiešām atbalstīja denacionalizēto namu īrnieks, to starpī Bēkenes kundze, kura savulaik arī sniedz priekšlikumus budžetā par to, ka mums vajadzētu palīdzēt šiem cilvēkiem, vai tiešām jūs šajā gadījumā balsosiet pret komisijas priekšlikumu, kas aizsargā vēl, nu, pēdējais priekšlikums, kurš vēl, ar kuru vēl ir iespēja pasargāt šos te cilvēkus. Lūdzu, padomājiet. Paldies.
Vārds deputātam Borisam Celevičam.
Cienījamie kolēģi, godātais Budrikā kungs, solīts maka nekrīt. Un diemžēl gan mums kā opozīcija, gan pats galvenais ar cilvēkiem ir pamats neticēt jūsu solījumiem. Jūs atcerāties situāciju ar skolotāju algam. Būtībā otrējs jūs gribat pielietot to pašu paņēmienu, vienkārši apmanīt cilvēkus. Ja jūs patiešām ticat tam, ka budžets būs tāds, ka Zakatistava kungs un citi koalīcijas deputāti sola, šī norma nemaz netraucē to visu īstenot. Normāla situācija būtu saglabāt šo normu, kas nodrošina vismaz kaut kādu aizsardzību tiem cilvēkiem, kuri kļuva par acimredzamu un milzīga netaisnīguma upuriem. Jau pagāja vairāki gadi, bet šis netaisnīgums netiek labots. Un tagad jūs tikko solat, tikai solat un gribat atcelt to normu, kas nu vismaz kaut kāda mēra šos cilvēku saistāv. Es to uztveru, ka vienkārši negodīga uzvedība, un ja patiešām jūs gribat izlabot šo situāciju, tad normāli būtu atcelt to normu tad, kad nauda jau ierakstīta budžeta un kad viss ir notiek. Bet tagad jūsu paņēmieni ir pilnīgi skaidri. Tagad piesolīt, atcelt šo normu un naudu arī nedot. Un pat, ja nauda tiks iedota, tiks izdalīta, tad kolēģi, es neatkartošu to, ka kolēģi jau teica, ka vienalga visiem tas nepalīdzēs. Bet tomēr esiet konsekventi un esiet godīgi. Un jūs taču zināt, ka var apmanīt daļu cilvēku pastāvīgi, var apmanīt visus cilvēkus vienreiz, bet nevar apmanīt visus cilvēkus visu laiku. Aicinu atbalstīt komisijas viedokli. Paldies.
Vārds deputātam Danielam Pavļutam.
Cienījamā saimnes priekšsēdētājs, kundze, kolēģis un kolēģi. Vispirms man jāatzīst, ka man mazliet izbrīna tas, ka mūsu kolēģi no opozīcijas runā tā, it kā viņiem piederētu kaut kāds monopols par izpratni, kas ir sociāla traģēdija. Es gribētu citēt citātu no 2004. gada 30. jūlija Valsts cilvēktiesību biroja vēstules, kurā ir minēts sekojuši vārdu. Šo vēstuli man tāpat kā jums daudziem citiem šorīt iedeva rokā tie cilvēki, kas jau daudz reizes pulcējušies pie saimnes nama, tostarp arī Lietuvā un Sniegā. Un šeit ir minēti sekojuši vārdi. Valsts cilvēktiesību birojs uzskata, ka denacionalizēto namu īrnieki bija nostādīti nevienlīdzīgā situācijā privatizācijas brīdī, jo nevarēja iegūt īpašumā dzīvokļus, kuros dzīvoja atšķirībā no valsts un pašvaldību māju īrniekiem. Es pilnībā piekrītu šim viedoklim. Mūsu frakcija arī ir tikusies vairāk kārt ar denacionalizēto namu īrnieku pārstāvjiem, un mums šī problemātika ir labi pazīstama. Vēl vairāk šī problemātika ir pazīstama visiem, kas ir bijuši pie varas tādā vai citādā veidā aizvadītos 30 gadus. Un kolēģi, to, kas šeit izskan no šīs tribīnes, ar nopietni var uztvert tikai tad, ja sirksta ar atmiņas zudumu. Valaiņa kungs, jūsu finanšu ministre būtu varējuši šo problēmu atrisināt. Rīgas domes deputāta Ločmela Luņova, Nils Ušakovs 10 gadu laikā būtu varējis izdot pašvaldības dzīvokļus, sakārtot problēmas ar rindām, izmaksāt kompensācijas. Jūs teicāt, mēs nezinām, cik ir šo denacionalizēto namu īrnieku. Tiešām, es rakstīju vēstules, lai noskaidrotu, kādi dati ekonomikas ministrie, pašvaldības savienībai Rīgas domē. Pat tiešām mēs pat šo baldienu pēc 30 gadiem īsti nezinām, cik cilvēkiem ir vajadzīgas kompensācijas. Rīgas domē būtu varējis šo problēmu atrisināt jau sen. Lūdzu, uzņemieties atbildību par saviem pagātnes darbiem un arī neizdarību. Šī valdība un ekonomikas ministrs ir atraduši konkrētu risinājumu, finansējuma avotu, lai 3 gadu laikā šo kompensāciju jautājumu beidzot pēc 30 gadiem atrisinātu. Tas mums ļautu, beidzot, pēc šiem 30 gadiem, kad Latvijas Republikā faktiski nav bijis jēgpilna īres regulējuma, mājokļu trūkst ne tikai Rīgā, bet arī citās pašvaldībās, tas ir saistīts ar diviem lieliem iemesliem. Pirmkārt, pašvaldības līdz šim dažādu iemeslu dēļ nav bijusi nedz interesētas, nedz spējīgas risināt mājokļu jautājumu. Tāpēc mums ir mājokļu būvniecības programmas, tādēļ mēs veidojam programmas Altum, speciālas finanšu instrumentus, lai šo problemātiku risinātu. Un otrs liels iemesls ir tas, ka esošais īres regulējums ir radījis nevienlīdzīgas apstākļus, šis regulējums bijis nesamērīgs, kā rezultātā privātie mājokļu būvētāji nav bijuši interesēti veidot privātas mājokļus. Būvēt mājokļu izīrējumās mājas vīras namus. Šis likuma projekts manā ieskatā atrisinātu šīs 30 gadus vecās problēmas, nodibinot samērīgu līdzsvaru starp izīrētāju un īrnieku interesēm, izveidojot veselīgāku mājokļu politiku un sekmējot mājokļu pieejamību visā Latvijā. Mūsu frakcija balsos pret komisijas priekšlikumu tā iemesla dēļ, ka risinājums ir atrasts. Un mums nevajag izlikties, ka šis risinājums nav, risinājums būs, ja ir bažas par to, vai mums izdosies apstiprināt budžetu. Pagaidīsim līdz trešiem lasījumam. Jums būs visas iespējas iesniegt šo priekšlikumu vēlreiz. Un ja tas nebūs atrisināts, es pats nobalsošu par šādu komisijas priekšlikumu trešajā lasījumā. Paldies.
Vārds deputātam Ērikam Puksenam.
Jā, labdien, kolēģi! Šis jautājums ir tik ilgi skatīts Saimā, un man liekas, gandrīz katram ministram ir bijis iespēja šo jautājumu likt dienas kārtībā visiem iepriekšējiem ekonomikas ministriem. Man ir bijis viens no kolēģiem, kurš man ir pamācījis nekad nesaukt vārdā, bet viņš pats šodien uz tribīnes nokļūdījās, un viņš pats arī varēja daudz ko labot. Tā kā mēs kā frakcija esam šo uzlikuši kā vienu no savām prioritātēm, un Jānis ir sadzirdējis mūsu, un tāpēc, jā, man, jā, varbūt tās Lina Liepiņa nekliedzēt, bet mēs uzturēsim šo kā vienu no mūsu prioritātēm un aicināsim visu atbalstīt to budžetā, arī Lindai Liepiņai.
Vārds deputātam Viktoram Valainim otro reizi.
Kolēģi, eksministra kungs, kas šobrīd runā pa telefonu, tomēr jūs arī bijāt Pauļot kungs ministrs, un arī jums bija tiešā atbildība, ka jūs runājat pa kādu citu, atcerieties savu karjeras punktu, kad jūs pats bijāt šajā amatā. Un mēģiniet saprast, kāpēc šis jautājums netika atrisināts. Daudz par ko runā no šīs tribīnas šodien, bet es vēlreiz lūgtu kolēģus ieskatīties šajā priešlikumā. Judina kungs, jūs juridiski vienmēr skatāties, ieskatieties šajā priešlikumā, kas tur ir rakstīts. Tas nekādā gadījumā neizslēdz jūsu labos darbus, bet tas pasargā, nu, piemēram, situāciju. Jūs runājat šobrīd par budžetu, par valsts budžetu. Kompensācija, pa kuru runā no šīs tribīnas, ir iespējama tikai tad, ja abas puses, tātad pašvaldība un valsts kopā to dara. Šobrīd jūs runājat par to, ka valsts to izdarīs. Valsts no savas puses solījumu pildīs. Darīts. Valsts izpildīs. Pašvaldībām tiek samazināts pašvaldību budžeti par 90 miljoniem. Aptuveni par 90 miljoniem. To var redzēt, kā trīsti būs. Un kā tu jūs variet garantēt to, ka pašvaldībām būs šobrīd tā politiskā vēlme pie šīs sarežģītās situācijas, ka viņiem ir izaicinājums, kā nodrošināt pamatbāzes izdevumus, jūs panāksiet to, ka viņi šobrīd tieši šim jautājumam tā būs viņu prioritāte. Kuram tagad dot to naudu? Arī pašvaldībai ir jāliek. Un kas būs, ja viņi neiedos? Arī tur ir iespējamība.
Šīs priešlikums nenonāk pretrunā ne ar ko. Ne ar ko nenonāk pretrunā. Viņš vienkārši aizsargās tik ilgi šos te īrniekus, kamēr šī problēma tiks atrisināta. Jūs gribat to visu vienkārši atmest un teikt, ka nu tik mēs risināsim. Varbūt, ka nesanāk.
Paldies, vārds deputātei Danai Reizniecei Ozolai.
Godātie kolēģi, šis priekšlikums tiešām paredz to, ka īrnieku tiesības tiks aizsardātas līdz jautājuma atrisināšanai un nedzinālo dzīvokļu kompensāciju mehānismu reālai iedarbināšanai. Vai bija iespēja atrisināt iepriekšējos gados, kamēr Pavļot kungs šobrīd aktīvi runā pa telefonu neklausās? Es atgādināšu, ka viņš bija ekonomikas ministrs no 2011. Gada līdz 2014. Gadam. Un šis jautājums ir tieši ekonomikas ministra kompetencē. Viņš ir tas, kuram ir jāvirza šis jautājums budžetā, lai finanšu ministrs var piekrist. Vai jūs kaut vienu reizi virzījāt šo finansējumu kā prioritāti? Un jūs saņemāt atbalstu un īstenojot šo programmu? 3 gadus to neizdarījāt. Es arī biju ekonomikas ministre. Un es no ietaupītajiem līdzekļiem 6 miljonu eiro, kas bija ietaupīti degvielas rezervēs, piedāvāju Rīgas pašvaldībai šo jautājumu atrisināt. Un toreiz Rīgas pašvaldības vadītājs vienā vārdā man atbildēja, es tulkošu no krievu valodas, kam gan tas? Pašvaldības griba ir jābūt, un par to mēs arī jau dzirdējām. Un jautājums vai situācija, kad jūs nākamā gada budžetā pašvaldībām vēl atņemsiet 90 miljonu eiro, pašvaldības varēs atrisināt šo jautājumu un likt savu daļu, kas ir precīzi puse. To, ka pašvaldībām nav gribas, par to liecina arī pēdējie gadi, kamēr ekonomikas ministrs bija Ašrādena kungs un Reizniece Ozola bija finanšu ministrs kundze. Šis finansējums valsts budžetā bija paredzēts. Bija paredzēts. Tā ir atbilde uz jūsu it kā pārmetumiem. Un arī visu to, ka budžetā bija naudas, to neatrisināja. Nauda nav vienīgais šķērs. Šeit ir arī jābūt politiskai gribai. Politiskai gribai no Rīgas pašvaldības. Šobrīd varbūt ir labāka situācija, ir jauna vadība Rīgas pašvaldībā, bet viņiem būs mazāk naudas. Un līdz tam ir jāpasargā īrnieku tiesības. Tas, ka jūs šeit lepni pasakāt, jūs beidzot esat nākuši ar bezprecedenta priekšlikumu jautājumu atrisināšanai, tā ir, es teiktu, labākā gadījumā koķetērija. Jūs nākat ar lielāko valsts budžeta deficītu pēdējo daudzu gadu laikā, 3,9%, jeb 1,18 miljārdu eiro. Ar to lepoties, ka jūs uz nākotnes rēķinu šobrīd tērējat naudu, manuprāt, nav pamata.
Vārds deputātei Julijai Stepaņenko otro reizi.
Kolēģi, pavisam pirms īsu brīdi, pirms manis te tribīnē kāpa bijušais ekonomikas ministrs. Pavļuta kungs, kaimiņa kungs. Un Pavļuta kungs izcēlās ar to, ka viņš mēdz parakstīt dokumentus neskatoties. Tā viņš mums skaidroja, kad mēs runājām par atkritumu krīzi. Bija tāds gadījums. Iespējams, ka Pavļuta kungs nav pamanījis, ka viņš bija parakstījis dokumentu par dzīvojamo telpu īres likuma projektu, kura autors viņš bija savu laiku, kad viņš bija ekonomikas ministrs. Un mēs zinām, ka jau toreiz, jau Pavļuta kungu laikos, sabiedrībā bija manāms ļoti liels sašutums, ka šis likuma projekts ir tik ļoti vienpusējs un apdraud denacionalizēto nāmu īrniekus. Bet varbūt, ka Pavļuta kungs vienkārši to nepamanīja. Paldies, kolēģi.
Vārds deputātei Regīnai Lūčmilai otro reizi.
Man ir liels prieks, ka vismaz sociālajos jautājumos ar partiju attīstībai par saskaņa vairs nav sarkanās līnijas. Un ka mēs tiešām varētu kopā cīnīties par cilvēku sociālo aizsardzību. Oponēt varētu par sekojošo. Ja dažus gadus atpakaļ kompensācija izmaksai tikai valsts daļai bija nepieciešami 6 miljoni eiro, tad pašlaik ir nepieciešami mazāk par 3,5 miljoniem. Un tā ir arī atbilde uz jautājumu, ko ir darījusi Rīgas pašvaldība. Rīgas pašvaldība, iekļaujot šos cilvēku speciālajā reģistrā, un tieši šo cilvēku skaits šajā reģistrā ir kļuvis par pamatu ekonomikas ministrijas aprēķiniem šīs kompensācijas izdalīšanai valsts budžetā. Vēl es gribētu nosūtīt sveicienu debesīs Grūtupa kungam. Ja mēs runājam par vaininiekiem, tomēr atcerēsimies 90. Gadu sākumu un tos mūsu bijušos kolēģis, kur sedēja šeit un atbalstīja to likumu, kur kļuva par pamatu vislielākajam netaisnīgumam. Un tas, ko es jūs lūkšu, atbalstīt šo 70. Priekšlikumu. Varbūt mazliet glābs Grūtupa kunga dvēselīti tur augšā, un varbūt jūsu dvēselītes arī.
Vecs deputātam Lidzim Šmitam.
Godātie kolēģi, dāmas un kungi, ja stratēģija bija mēģināt pārliecināt, ka nodomi ir labi, šo te neatbalstot un kaut ko citu darot, ja tāda bija stratēģija, tad vajadzēja nu, šajā stratēģijas ietvaros arī aicināt nekādā gadījumā neuzstāties šo stratēģiju aizstāvot Zakatista un Pauļutu. Ja. Pauļutu, kurš ļoti labi zina, atcerās visus, kas ir bijuši ministri, tikai aizmirst, ka pats ir bijis. Tur atmiņa vispār ļoti slikti. Atcerot, viņš ir aizmirsts arī kā sauca viņa paša atlaisto valsts sekretāru par OIKU un ziedojumu Accentum. Nu, ja viņš atcerētos, ka tas bija Juris Pūts, diezgan rūt droši vien būtu kopā partiju veidot. Daniels, man liekas, ir aizmirsts arī savu grēksūdzi pēc Zolotūtas slepkavības, kur viņš kā aizējošais ministrs rakstīja, ka viņš nevarēs apturēt būvnieku lobiju, kas ir, kur rezultātā ir Zolotūtas slepkavības seks. Jā. Un tad ir Atis. Es skatos, viņš vēlreiz nāks. Atis, kurš lieto jēdzienu pretruna. Wow! Es varētu to pa misteru pretrunu tagad no šīs dienas sākt saukt. Ja. Atver lūdzu savas partijas, kur to projām vada, nu, vismaz līdz 31. oktobrim, pirmsvēlēšanu programmu un izlasi, ko tu solīji. Ja. Ko mēs visi solījām, man ieskaitot. Tad atver kādu prezentāciju no tām vizītēm pa lauku reģioniem, ko tu stāstīji, ko mēs visi stāstījām. Un tad padomā, ko tu divus gadus esi šajā krēslā darījis. Un tad pamēģini vēlreiz runāt par iedzienu pretrunu. Paldies.
Vārds deputātam Atim Zagatistovam.
Es gribētu uzslavēt Regīnu Ločmilu Luņovu šoreiz, jo viņa ir ļoti skaisti mācējusi pateikt, kas ir šī priekšlikuma būtība. Un tas, ko viņa teica pirms daudzām uzrunām, bija civilizēti izbeigt attiecības. Un es domāju, ieklausīsimies šajos vārdos. Civilizēti izbeigt attiecības. Tas darītu mums visiem droši vien godu, un jā, mūsu frakcija atbalstīs šo priekšlikumu, un mēs esam iesākuši zināmu ēnošanas tradīciju, savu kolēģi ēnošanas tradīciju, un man Linda Liepiņa ir pieteikusies kā ēna. Nu, varbūt, Linda, civilizēt, izbeigsim attiecības un iesim uz priekšu. Paldies!
Vārds deputātam Ječislavam Dombrovskim.
Godatie kolēģi, nu, tā jau tie saukti pie atbildības visi iepriekš ekonomikas ministri, tad, nu, jāatbild arī man. Īras līkums ir bijis arī mana dienas kārtība un arī Deņila Pavlita dienas kārtība, un es varu pateikt, ka viņš savu darbu bija izdarījis, un šī jautājuma sagatavojis. Bet ir kolēģi jautājumi, kas ir ārpus ekonomikas ministra atbildības, un tas ir tas, vai finansējums kompensācijām tiks piešķirts vai netiks piešķirts, tas nav tikai viena ministra jautājums, tas ir visas valdības un saimas vājums. Vismaz no manas puses es vienmēr redzēju nepieciešamību kompensēt denacionalizētu māju īrniekiem kā priekšnosacījumu šā līkuma virzīšanai, un tāpēc tad, kad es biju ministrs, es šo līkumu arī nevirzīju uz Saeimu, tā kā es redzēju, ka šī kompensācija nebija iespējama, to valdība nebija gatava piešķi. Tagad, kolēģi, par to, kas ir taisnīgi, nav taisnīgi, ētiski un nav ētiski. Ja? Tātad, 90. Gadu sākuma, kad tika pieņemta arī laima par visu restitūciju un tā tālāk, faktiski sabiedrība tika sadalīta tādas divas daļas. Ka viena sabiedrības daļa izlozīja, tā tiešām izlozīja, var pateikt, tādu laimīgu biļetu, tā ka viņi dzīvoja vainu valsts pašvaldību mājas, to bija iespējams privatizēt, šie cilvēki tā vai savādāk dabūjuši sev tos dzīvokļus, kuras viņi dzīvo. Bet tad cita sabiedrības daļa, nedēļ tā, ka viņi kaut ko ne tā bija izdarījuši, vai kaut kādas nepareizas izvēles vai kā, viņi dzīvoja tās mājas, kuras bija denacializētas. Un tā bija, nu, faktiski, kā izlozīt to nepareizi biļetu otrī. Tāpēc, kolēģi, vai tas ir taisnīgi vai nav taisnīgi, kas viņi saprat, ka viņiem vairs faktiski tā, nu, legitima jumta vairs nav? Nu, tas uzdodē sev jautājumu. A ja jūs izlozītu sev šādu nelaimīgu biļeti, tāda ziņa. Tā ka jūs nekur, jūsu tevi un vectevi nekur nekad nav aizbraukuši, viņi palikuši valsti, viņi ir dzīvojuši šajā valsti visu laiku, Un tad tā māja, kura viņi bija dzīvojuši, atdota tiem vai cilvēku pēcteičiem, ja, kas pēc tam tos pārdot par miljoniem, bet viņiem ir nekas. Tad, nu, atbildēt sev šo jautājumu. Kā jūs domāt, kā jūs rīkotos, ja jūs dabūtu šo biļeti? Tāpēc, kolēģi, es uzskatu, ka sabiedrības moralais pienākums ir kompensēt denacionalizētu māju īrniekiem tas, kas ar viņiem tika izdarīts. Tas ir visas sabiedrības morālais pienākums. Un mēs tad nerunājam par tik lieliem līdzekļiem, kolēģi. Mūsu valsts budžeta vai kaut kas savādāk, mēs katru gadu 150 miljonus eiro maksējam UIK ražotāju. Mēs esam gatavi piešķirt Air Balticam vairāk nekā 350 miljonus eiro jaunu lidmašinu iegādē. Mēs esam gatavi būvēt jaunos Liepājas cietumus un koncert zāles, nojaucot iepriekšējās funkcionējušas ēkas un tā tālāk. Un mēs nevaram atrast dažus miljonus, lai kompensēt šiem cilvēkiem to acimredzumu netaisnību, kas ar viņiem tika izdarīt. Nu, es domāju, ja tā gatavība, kolēģi, tiešām ir kompensēt, un kompensēt ne trīs gadu laika, bet šodien, tūlīt, nekavējoties, tad ņemot vērā visu tos aizņemtos miljardus, visu to naudu, kura nekad tik daudz nav bijis, nu, kur tad tiešām ir problēma to izdarīt? Un ja šodien daži no kolēģiem nav gatavi atbalstīt šo priekšlikumu, nu tā tu ir grūti interpretēt kaut kas savadāk, nekā, nu, ka varbūt galu galu kaut kas notiks, ka tas tiešām nenotiks. Tāpēc, ja nauda ir, ja risinājums ir, kur problēma atbalstīt, kolēģi, aicinu atbalstīt. Paldies.
Vārds deputātam Sergejam Daugavpilovam otro reizi.